Европа Радио, Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме зошто владата само ги казнува по ниските ешалонија, а не првите луѓе на институциите која ќе избие некаков скандал. Повторно партиски игри во Младинскиот културен центар. Што ќе донесе таравари на власт? Поголемо мнозинство или раситната дуј? Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Некои функционери ќе бидат разрешени поради пропусти во институциите што ги раководат. Други се заштитени како бели мечки од коалицијските договори за поделба на функции. По филмското бегство од затворот Идризово беше разрешен директорот на управата за извршување на санкции, но не и директорот на затворот Идризово. Слични примери имало и досега. Повеќе од Марија Митевска.
Со разрешување на директорот на управата за извршување на санкции Маријан Спасовски, но не и на директорот на затворот Идризово Шпен Тахири, резултираше случајот со осуденикот Беки Мемети, кој избега како на филм додека бил превезуван со полициско комбе од затворот Идризово кон ургентниот центар Мајка Тереза. Суспензија веднаш добија четворицата полицајци кои биле инволвирани во бегството, а премиерот Димитар Ковачевски во меѓувреме донесе одлука да го смени Спасовски, бидејќи бил незадоволен од неговата работа, но Тахири одговорност не побара. Владата ги назначува и разрешува директорите на јавните предпријатија и институции и ја има моќта да им ги одземе функциите. Но не е прв пат првите луѓе на јавните предпријатија и институции да избегнат одговорност за она што се случува во нивниот двор.
Тие се луѓе обично недопирливи затоа што се секогаш дел од партискиот дил или втора варијанта се клучни луѓе во напатот до парите или напатот до власта. И затоа никогаш не можете да лоцирате точна одговорност и кога цела јавност знае, тоа луѓето на власт не го знаат. Значи...
Вели Александар Цветковски, претседател на невладината организација Актис, чија мисија е имплементација на европските стандарди во општеството. Во случајот со издавање на македонско државјанство на украинецот Александар Онишченко, чие име се наоѓа на црната листа на Соединетите Американски држави, поранишниот директор на Агенцијата за национална безбедност Виктор Димовски, која е една од надлежните институции во процесот, беше сменет од функцијата, но поради фактот дека е кандидат за амбасадор во Франција. Ниту неговата кандидатура премиерот Ковачевски не ја доведе во прашање, иако владата го предложи, туку топката ја префрли кај собранието и владата кои треба според него да кажат дали Димовски треба да биде амбасадор во Франција. Наследникот на Димовски на чело на агенцијата Зарко Милушевски пак беше посочен од опозицијската ВМРО-ДПМН како лицето кое всушност дало согласност дека за Онишченко нема безбедносен ризик. Според Светковски, граѓаните потполно ја загубиле довербата во институциите и ја сватиле играта дека морал и етика не може да најдат на институционално ниво.
Меѓу партиите не им е воопшто гајле затоа што нема ни критична маса во државата, луѓето се партизирани. Иако едните речат вака, другите ќе речат инаку и не ми грижа едноставно.
По предвремените парламентарни избори кои се одржаа во јули 2020 година, Институтот за демократија објави анализа за начинот на кој се назначуваат раководителите на јавните институции. Во нивното истражување наблюдувале 116 именувања и заклучиле дека скоро половина од нив се така наречени вршители на должност, а како што им одговориле од институциите, тие немале законска уврска да спроведат компетитивен процес во случај кога именуваат вршител на должност. Во анализата се заклучува дека употребата на вакви именувања доаѓа пред се за да се заобиколи процедурата и постави посакуваното лице.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Директорот на МКЦ Ванчо Богаев е разрешен откако му биле вршени притисоци во град Скопје да го вработи Арбен Бениша Кири. На состанокот во градот, тој прифатил едно од двете вработувања што требало да ги подпише, а ново вработениот во делот на обезбедување по два дена на работа сега е назначен за ВД директор на МКЦ. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Дипломиран детектив со 2 дена работно искуство во Омладинскиот културен центар, од утре па во наредните 2 месеци ќе биде новиот привремен директор на оваа скопска институција, откако претходниот директор Ванчо Богоев, како што вели самиот, не подклекнал на притисокот од генералниот секретар на град Скопје за да го потпише вработувањето на Арбен Шакири, познат во јавноста како Бени. Богоев денеска е разрешен од функцијата со образложение дека му истекол мандатот од 6 месеци. Тој за радио Слободна Европа вели дека 3 часа против својата воља ги поминал во ларијата на генералниот секретар на град Скопје Зоран Глигоров, каде му биле вршени директни закани и уцени за да потпиша вработување на Бени Шакири преку агенција за привремени вработувања.
Не, јас на неколку пати сакав да заменам од состанокот, но едноставно бев спречен во смисла, значи не може да си одиш додека не го завршиме, додека не го договориме ова. Заканата, значи и меѓу редови, па и така во лице дека значи ова значи дека веќе нема да сум веде директор, затоа што едноставно не сум ги исполнил нивните очекувања, односно ете таа нивна заложба да го потпишам тоа вработување.
Тоа објаснува дека разговорот кој што го воделе во просторијата на град Скопје за него бил многу мачен.
Обиди на секретарот да ме убеди по секоја цена, долг беше преку 3 часа, убедување, вербални закани од секако вид кој не би ги коментирал, како да ви кажам, не е долично да го коментирам тој речник. Меѓутоа, некако и самиот зачудам како успеав и да не изреагирам, бидејќи во одредени моменти бев и револтиран, осетив и еден притисок психички, па дури и здравствен притисок. Побарав вода да се напијам неколку пати, за едноставно да се смирам, не очекував таков настап од негова страна. Меѓутоа, се воздржав, успеав сето тоа да го издржам и бев решен и убеден дека такво нешто не можам да потпишам и заврши како што заврши.
Шакири до објавувањето на овој текст не одговори на нашите повици и прашања на Вибер за коментар на ваквите обвинувања, како и на тоа зошто толку години неговото име се спомнува во политичка конотација за избор на директорска позиција во МКЦ. Богоев на состанокот во град Скопје од понудените 2 вработувања прифатил едно, а тоа е во делот на обезбедување за Никола Алексов, кој по само 2 работни дена во МКЦ сега е назначен за ВД директор од градоначелничката Данила Арсовска. Филип Николовски од колективот на МКЦ вели дека повторно со притисоци се именува директор и се носи човек од надвор, кој, како што вели, до вчера не влегол во МКЦ, а сега треба да ја води оваа институција.
Ние сме изложени на притисоци, тоа се веќе 4 до 5 години. Ушто тогаш траат притисоците врз сите овдека во МКЦ, значи буквално од ревизии, финансиски полиции и така натаму, институти кои што постојано бевме на некој начин репресирани, на сепак сите тие поминаа во текот на овие години и не утврдија никакви неправилности во работата на Младинскиот културен центар.
Обидот за поставување на Бени Шакири за директор на МКЦ беше актуелен и на минатите локални избори, кога Шакири, тогашниот актуелен градоначалник Петре Шилегов, на топ тема дебатира зошто тоа не се случило.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Дел од помалите партии од владеачката коалиција се противат на влезот на алијансата за албанците во владата. Со недоверба на проширувањето на владата, гледаат и тројцата пратеници од огнената група во ДУИ. Власта сака да го прошири тенкото мнозинство, кое често невозможува кворум за работа на собранието. Забрзан пат кон Европа со проширување на владината коалиција со алијансата за албанците или ситнење на пратеничката група на ДУИ во собранието. Што ќе донесе најавениот влез на алијансата во владината коалиција е прашање што се поставува сега. Премиерот Димитар Ковачевски потврди дека алијансата има изразена политичка волја за европски концепт на државата.
Дали ќе влезе во владата? Да, постојат шанси за тоа, исто како што кажаа и другите политички лидери. Дали ќе се случи тоа, зависи од политички договор, се разбира, кој што политички договор секогаш има 2 аспекта, едниот е програмски, другиот е кадровски, и додека не се случи такво нешто, не можеме да веруваме со сигурност дека ќе има уште еден владин партнер.
Изјави Ковачевски. Додека се чека на детали од преговорите за влез на алијансата во владината коалиција, помалите партии се бунат, тврдејќи дека таква одлука може да го разниша пратеничкото мнозинство. Пратеникот од владеачкото мнозинство, Павле Трајанов, вели дека ако предлогот за владина реконструкција со нови министерски позиции за алијансата за албанците се стави на маса во собранието, тој нема да подржи таква, како што вели, непринципијална влада.
Дека тоа е една неодговорна сега стратегија што се концепира, не ни треба проширување на парламентарно мнозинство, треба или ова ќе функционира, или ќе се одеме избори. Нема, не може да биде алтернатива сега за било кој случувани во партиите, да биде тоа алтернатива алијансата да биде вклучена во власта.
Вели Трајанов. Подршка за проширување на владината коалиција не даваат ниту тројцата пратеници од така наречената огнена група од ДУИ. Изет Меджити, Кастриот Реджепи и Мерита Колчи Каджаджику.
И да влезат, значи, не се работи за... Ни со нив не се доаѓа до бројка 81. Мнозинството функционира и сега со 64 и пратениците албанци без разлика од кој позиција се позиција или опозиција гласаат за уставните промени или стратешки прашања. Така да не се работи за одлука за стратешки интерес на државата, туку се работи за дневна политика и ќе биде само обид да се спаси други и владениот состав сегашно.
Вели Меджити. Според последната изјава на лидерот на ДУИ Али Ахмети, парламентарното мнозинство е стабилно, иако постои тенденција да се прошири тоа мнозинство и да се создаде една алијанса за Европа. Алијансата за албанците има 8 пратеници во собранието. Тоа пак е исправено пред предизвикот да донесе уставни измени за да се почнат преговорите за интеграција во Европската унија, зашто се потребни 81 пратеник, а владеачката коалиција во моментов број само 64.
Спорт на Слободна Европа.
Во последните 15 години 27 земји донесле одлука за повлекување на признавање на независноста на Косово, соопштија српските власти. Повлекувањето на признавањето се нерегуларни меѓународни акти кои имаат повеќе кратни последици за Косово, вели експертот за меѓународно право Газим Висока. Пренесува Гоце Атанасов.
На 16 јануари министерот за надворешни работи на Того, Роберт Дисеј, најави повлекување на признавањето на Косово по средбата со министерот за надворешни работи на Србија Ивица Дачич. Според тврдењата на официјален Белград, Того, земја во Западна Африка, не е единствената што донела таква одлука. Српскиот председател Александар Вучич на почетокот на јануари изјави дека уште 9 земји одлучиле да го сторат истото. Газим Висока, професор по мировни и конфликтни студии на Универзитетот во Даблин во Ирска, го опишува повлекувањето на признавањето на независноста како неорганизиран меѓународен акт. Тоа објаснува дека повлекувањето на признавањето на независноста на една земја има смисла само во случај кога околностите се промениле по признавањето на независноста, например кога една земја се спојува со друга или губи територија. Во овој контекст тој наведува дека Декларацијата за независност, за која Меѓународниот суд на правдата во 2010 година утврди дека не е спротивна на меѓународното право, не е променета. Во суштина, повлекувањето на признавањето не доаѓа како резултат на волјата на земјата што го повлече признавањето, туку доаѓа како производ на притисок од поранешната матична или основна држава, која го користи повлекувањето на признавањето како инструмент на уцена, вели Висока. Того ја призна независноста на Косово во 2014 година во времето кога министер за надворешни работи на Косово беше Енвер Ходжај од Демократската партија на Косово. Тој за повлекувањето на признавањето ја обвинува актуелната влада на Косово. Последниве 2 години Косово воопшто нема развиено дипломатска комуникација или билатерални посети во време кога Србија води валкана кампања против Косово. Затоа се случува и повлекувањето на признавањето, изјави Ходжај за Радио Слободна Европа. Едногодишниот мораториум од Вашингтонскиот договор, со кој Србија се обврза да ја прекине кампањата, а Косово да не бара прием во меѓународните организации, истече во септември лани. Министерот за надворешни работи на Србија Ивица Дачич предходно изјави дека целта на Белград е бројот на земји што го признаваат Косово да падне под половина од членките на Обединетите нации. На веб страницата на Министерството за надворешни работи на Косово има список од 117 земји кои тврдат дека ја признаваат независноста на Косово. Меѓу нив е и Того.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.